You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài ruboà wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōm sva kum lùk nà niēng těng ǒh pì rát thiān nǐ Washington nèi sa ruat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ7កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអ្នកវិភាគស្នើឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឈប់រំលោភកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនដែលបោកលុយគេអស់រាប់លានដុល្លារបាននៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋ5ភូមិនៅក្នុងខេត្តក្រចេះទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរំលោភយកដីពួកគាត់ហើយប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការថែមទៀតបាទនៅរាត្រីនេះអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកថាថៃនឹងឡើងមករាយការណ៍លម្អិតអំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពីវិបត្តិនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាទូទៅត្រូវបានរំលោភឬមួយក៏ជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគមួយចំនួនជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់លូកដៃចូលកិច្ចការនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកតទៅទៀតជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការឲ្យបានសកម្មជាងសពថ្ងៃនេះបាទយើងប្រកុលនេតិនេះជូនលោកប្រាជ្ញាវរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកណានៀងដូចតទៅ
អ្នកវិភាគចាស់វសាលោកមនិតឡាវមង្ហៃស្នើឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនគួរទុកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រមុខស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យបានពេញដៃពេញជើងលោកបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសពថ្ងៃជាមនុស្សពេញវ័យពោពេញដោយចំណេះដឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូច្នេះលោកគួរតែដើរតួនាទីឲ្យសកម្មក្នុងកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិ
គួរទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជានីតិប្រតិបត្តិដោះស្រាយខ្ញុំចង់បានដែលចង់ឃើញដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងហ្នឹងបាទខ្លាំងឡើងបាទចាតែជាដែលនេះមនុស្សពេញវ័យណាបាទខ្សែផ្លាយណាបាទមនុស្សមានដែលសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងគឺដែលមានការទទួលខុសត្រូវកយល់ហ្នឹង
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួនឪពុកជាមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លមមើលរិះគន់ថារបៀបដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកមិនខុសពីឪពុករបស់លោកឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលចំនួនទី2នៃត្រកូលហ៊ុននេះនៅតែបំបិតមតិរិះគន់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យឪពុករបស់លោកដឹកមុខដើរតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំជួយកាងការពារលោកពីក្រោយស្ទើរគ្រប់ពេលដែលលោកជួបបញ្ហាតែតងរឿងនេះវត្តជុអាស៊ីសេរីមន័យសំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភិបនៃនរពិរដ្ឋភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងនាយនំពាកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមីសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃគម្រប់ដែលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឆ្នាំថារដ្ឋភិបាលរបស់លោកនៅតែរក្សាសុខសន្តិភាពបានដដែលនិងបានបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមទាំងបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីសម្រាប់ជាតិជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលសង្កេតឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានតែក្នុងក្រដាស់ហើយអ្នករកស៊ីមានបានគឺក្រុមបពុរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេបកកាន់អំណាចដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយអាចអាកាត់រឿងជាតិមួយចំនួនបានបើទោះជាលោកមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីលោកបន្តថាបកកាន់អំណាចនៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការស្របគ្នា
ហើយគុំច្រឡំលោកបានប្រកាសក្នុងនាមប្រធានព្រឹទ្ធសភាទេថាណាក៏ដឹងថាអំណាចដែលជួនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើប្រធានបកគឺច្បាស់ជាដឹកនាំនយោបាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយអញ្ចឹងទេលោកអាចមានមតិក្នុងនឹង
ជំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់លូតក៏សម្គាល់ថា របៀបដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃមិនបានគ្រប់ទៅតាមស្ថាប័នទេតែការដឹកនាំគឺយកបុគ្គលជាធំដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការជាតិសំខាន់ដដែលលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភការងាររដ្ឋាភិបាលដូចជាការប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV និងរឿងជាច្រើនទៀតហើយលោកក៏រំលោភកិច្ចការតុលាការដូចជាការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាដើម
លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចបំផុតនៅកម្ពុជាដូច្នេះគាត់អាចប្រើប្រាស់អំណាចទាំងអស់នេះតាមទំនើងចិត្តដោយមិនខ្វល់អំពីការរិះគន់ឬក៏មិនខ្វល់អំពីហៅទៅសួរនាំអំពីការរំលោភបំពានអំណាចទេពីព្រោះអំណាចនៅក្នុងដៃគាត់ទាំងស្រុងហើយ
ចំណែកការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញលោកវ៉ាន់ចាន់លូតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតែការបដិញ្ញាចិត្តតែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមិនទាន់ទទួលបានជាដុំកំភួននៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនេះលេចធ្លោក្នុងការកំទេចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងឯករាជ្យអ្នកធ្វើការងារសង្គមនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាដើមកម្ពុជាមានអំណាច3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការដែលអំណាចទាំង3នេះមិនអាចបំពេញគ្នាបានឡើយអ្នកខ្លះមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថាប័នតុលាការរដ្ឋសភានិងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដោយច្បាប់ចែងស្ថាប័នទាំងនេះនឹងចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យលើការបំពេញទូនីតិរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាជ្ញវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញយើងឃើញថានៅដើមសប្តាហ៍នេះគឺមានកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសគឺជាកិច្ចប្រជុំឬមួយក៏យើងហៅថាសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបាទនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី57នេះដែរក៏មានការចូលរួមពីខាងភាគីកម្ពុជាដែរហើយក៏មានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីសំណាក់អង្គការអន្តរជាតិនានាពីសំណាក់តំណាងសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងយើងឃើញថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនតំណាងអង្គការអន្តរជាតិហើយនិងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមនោះគឺថាបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ឬមួយក៏ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងតទៅទៀតរីឯភាគីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯនេះវិញគឺថានៅតែបន្តបកស្រាយការពីរដ្ឋាភិបាលដដែលថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅលើសម្លេងប្រឆាំងទៅលើអ្នករិះគន់កន្លងទៅនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងមានការឡើងមកបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកថាថៃដែលបានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់លោកនឹងឡើងមកជម្រាបជូនលោកណានៀងអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវត្តមានរបស់កម្ពុជានោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងក៏នឹងមានលោកជំទាវមូសុខួរដែលគាត់គឺជាប្រធានអង្គការមួយដែលយើងហៅថា KMD ដែលទើបតែបង្កើតឡើងនឹងគាត់បានចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះដែរបាទដូច្នេះសូមលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកំបីខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំប្រឆាំងទៅនឹងលោកកើតសរាយដែលជាប្រធានអង្គការឬមួយក៏សមាគមវ័យក្មេងរូបនោះវិញយើងឃើញថាមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេក្រោយពីបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមេធាវីលើកឡើងថាភ័ស្តុតាងដែលតុលាការយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកើតសរាយនោះគឺជាវិមតិសង្ស័យឬមួយក៏យើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថាគ្មានភ័ស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកើតសរាយនោះទេបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ពីស្ដារជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលូកាត់សរាយជុំវិញបទចោទមិនរៀងចាល់ក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសបទមជ្ឈិមនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកសានប៊ុនធឿនសាកសួរលោកកាត់ស្រាយដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះអំពីមូលហេតុដែលលោកបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមាជិកខេត្តព្រះវិហារកាលពីអំឡុងខែមីនាកន្លងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងលើកឡើងថាលោកកាត់ស្រាយមិនមែនជាអ្នកជំនាញច្បាប់នឹងមិនដែលមានប្រវត្តិដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅពេលកន្លងមកទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់លោកកាត់ស្រាយលើវិវាទដីធ្លីទាំងនេះមិនបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់លោកសេងហៀងថាលោកកាត់ស្រាយមិនដែលលើកឡើងថាពលរដ្ឋបានទទួលនៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកកាត់ស្រាយបានប្រើប្រាស់ពាក្យញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលតឡាកាបានចាក់វីដេអូភ័ស្តុតាងដែលលោកកាត់ស្រាយបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅលោកសេងហៀងថានៅក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកកាត់ស្រាយបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់ផ្ទុយពីការពិតដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យអញ្ញាធម៌ដុតផ្ទះពុរដ្ឋសម័យសន្តិភាពនិងពុរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនជាដើមព្រោះថាជាក់ស្ដែងអញ្ញាធម៌មានសិទ្ធិការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីពីរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកកាត់ស្រាយបានលើកឡើងថាការដែលរុកលោកនិងក្រុមការងារបានចុះទៅទីតាំងដែលពលរដ្ឋបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងព្រៃនោះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពទុកលំបាកជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីជាការស្រាវជ្រាវនិងយកបញ្ហានេះស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកកាត់ស្រាយថាលោកហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មាននោះព្រោះថាករណីទាំងនោះកើតមានឡើងពិតប្រាកដមែនលោកស្នើសុំចៅក្រមអង្គុយចុះជាច្រានដងដោយសារតែលោកឈឺចង្កេះសាមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកើតស្រាយគឺលោកលីសុចិត្រាថាការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអាយកាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងខុសពីអង្គហេតុជាក់ស្ដែងលោកលីសុចិត្រាថាកូនក្តីរបស់លោកបានអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលមានចែងហើយកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទទួលផលចំណេញពីវិវាទដីធ្លីនោះទេលោកលីសុចិត្រាថាគ្មានបទល្មើសណាមួយកើតឡើងក្រោយការលើកឡើងរបស់កូនក្តីលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកសានប៊ុនធឿនថាតឡាកានឹងជូនដំណឹងថ្ងៃប្រកាសសាក្រមនៅពេលក្រោយចូលរួមក្លំមើលសវនាការនេះរួមមានមន្ត្រីនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6អង្គការក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងមន្ត្រីនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោយពេលចេញពីសវនាការនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាភ័ស្តុតាងដែលបានចោទប្រកាន់លោកកាត់ស្រាយមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តន្ទាទោសលោកកាត់ស្រាយបាននៅឡើយទេលោកថាសកម្មភាពរបស់លោកកាត់ស្រាយគឺបានចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាការអនុវត្តទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកកាត់ស្រាយដែលស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមនេះវាមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេហើយការដែលចូលរួមធ្វើការបោះដល់បទសម្ភាសទៅលើសារព័ត៌មានការបង្ហោះនៅលើ website របស់សមាគមឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកើតសារាយក៏មិនមែនជាបទល្មើសដែរនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបានលោកសារាយបានចុះទៅឃើញហើយនឹងជួបអានឹងវាមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយវាមិនមែនជាបទល្មើសទេ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីដើមខែមេសាក្រៅពីនេះអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងជាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកក្កដាក្រោយតឡាកាក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់ត្រូវបានតឡាកាចាត់ប្រកាសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារ ហើយទីស្នាក់ការនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបិទផងដែរទោះជាយ៉ាងណាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញករណីបង្ក្រាបមកលើសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះថាជាផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបំបិទសម្លេងរិះគន់ខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងការចាប់ខ្លួននេះដែរយើងឃើញហើយថាការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជននយោបាយទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសមាជិកសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនភ្លាមៗទោះបីជាពួកគាត់នៅទីតាំងណាក៏ដោយហើយគ្មានដីកាក៏ដោយចុះក៏អាជ្ញាធរឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចអាចចាប់ខ្លួនពួកគាត់បានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬមួយក៏ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចវិញបើទោះបីជាមានប័ណ្ណបញ្ជាឬមួយក៏សារបញ្ជាការទម្លាយពីខាងប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសក៏ដោយចុះក៏ពួកគេឬមួយក៏អាជ្ញាធរមិនទាន់អាចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបានដែរឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាករណីរបស់លោកលីសាមេតលោកលីសាមេតដែលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលតែងតែយកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនមកប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាច្រើននោះឥឡូវនេះថាយើងទទួលបានព័ត៌មានពីលោកសេងបណ្ឌិតមកថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចរកឃើញនិងចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតបាននៅឡើយទេក្រោយពេលដែលលោកលីសាមេតដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទម្លាយពីរឿងឆបោកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះបាទអ្នកខ្លំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រាវជ្រាវលើមន្ត្រីនិងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនៅក្បែរថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដោយគ្មានការលើកលែងដើម្បីបង្ហាញពីគុណតម្លៃនិងការនិងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះបាទលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតបាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីឆ្មក់ចូលត្រួតពិនិត្យនៅគេហដ្ឋាននៅខណ្ឌរសីកែវកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែមិនឃើញលោកលីសាមេតនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយលោកសំវិជការបន្តថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវកំណត់តម្រុយទីតាំងរត់គេចខ្លួនរបស់លោកលីសាមេត
អញ្ចឹងកិច្ចការនេះយើងនឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងហើយនឹងបើឃើញគាត់នៅទីណាយើងខត់ដើម្បីអនុវត្តតាមពេលច្បាប់ណា
គ្រូទាយតាមអនឡាញលោកលីសាមេតដែលមានក្រុមងារជាអុកញ៉ាត្រូវបានប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2022ជាញឹកញាប់លោកលីសាមេតតែងតែចេញមុខជាមួយនឹងលោកឌួងតារាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងភាពជាតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអះអាងថាលោកលីសាមេតតែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីបោកប្រាស់លុយគេដោយក្នុងនោះមានការឆបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2022និងក្រោយមកបានបោកលុយពីអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារលោកមួងឃីមចំនួន23ម៉ឺនដុល្លារលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាលោកបានទទួលវីដេអូពីអភិបាលស្រុកល្វាអែមលោកកនសុកាយដោយប្រាប់ថាលោកលីសាមេតបានយកប្រាក់ពីលោកចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរត់ការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរិយខ្សាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកកនសុកាយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចប់តំណែងពីអភិបាលស្រុកល្វាអែមកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាក្រោមហេតុផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាករណីអុកញ៉ាលីសាមេតគឺជាករណីពីលស៊ីពីលដោយនៅពេលឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងលែងមានប្រយោជន៍លោកលីសាមេតនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានហាងថាករណីចាត់វិធានការចំពោះលោកលីសាមេតនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទចែកផលប្រយោជន៍គ្នានោះទេ
យើងដឹងហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងមានល្បិចច្រើនណាស់ក្នុងការលាក់បាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនខ្លាចមេដឹកនាំដឹងឥឡូវមេដឹកនាំដឹងហើយគាត់ប្រតិកម្មភ្លាមហើយឲ្យយកលុយទៅសងគេវិញមួយចំនួនហើយ
ក្នុងចំណាត់ការបន្ទាន់លើលោកលីសាមេតក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានសម្រេចបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអង្គការរូបនេះគណៈលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអ្នកចាញ់បោកលោកលីសាមេតប្តឹងទាមទារសំណងត្រឡប់មកវិញអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករុណាសង្កេតឃើញថាមនុស្សនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកទៀត ក៏ធ្លាប់ទម្លាយឲ្យដឹងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការឆបោកលុយកាក់និងទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអំពើពុករលួយដែលលាក់បាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទើបត្រូវបានទម្លាយដោយថ្នាក់ដឹកនាំបែបនេះហាក់មានភាពមិនប្រក្រតីនឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត
វាជារឿងមួយដែលឃើញនៅក្នុងរូបភាពតែប្រមាណករណីនឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើរាប់រយអ្នកជំនួយការទីប្រឹក្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកនោះប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើបហៈបហែលគ្នាហ្នឹងយើងមិនរិះគន់ទេជាមួយនឹងអ្នកដែលគេថាគេធ្វើល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហ្នឹងក៏វាបហែលគ្នាក៏មិនតិចដែរ
លោកលីសាមេតគឺជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនអេងឌីប៉ូអភិវឌ្ឍនឹងថែមទាំងមានអ្នកកសែតផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកចាំផ្សាយព័ត៌មានល្អៗពីលោកកាលពីឆ្នាំ2018អុកញ៉ាលីសាមេតធ្លាប់មានរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងអតីតអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនរហូតមានការស្បត់ស្បែកនៅព្រះអង្គដងកើមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងបានគេចខ្លួនមិនចូលដោះស្រាយនៅតុលាការជាច្រើនដងមកហើយលោកសឹងសានករណាលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់តាមចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតនេះហាក់បង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ដោយចំពោះអ្នករីគុណលើរដ្ឋាភិបាលអាញាធមមានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗបើទោះបីពួកគេនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយខណៈករណីអុកញ៉ាលីសាមេតអាញាធមបែរជាមិនអាចចាប់ខ្លួនបានភ្លាមៗទៅវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងផ្លូវច្បាប់នេះដែរយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយនៅក្នុងខេត្តក្រចេះឯណោះវិញយើងឃើញថាតុលាការនៅក្នុងខេត្តនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លី6នាក់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក្រោយពីពួកគាត់បានបង្ហាញខ្លួនចូលឆ្លើយបំភ្លឺរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺនៅថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋ5ភូមិនៅខេត្តក្រចេះព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរអូសបន្លាយពេលវេលាមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគាត់ទៀតនោះពួកគាត់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតនឹងគ្មានដីបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតទៀតឡើយបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង250គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន5ក្នុងឃុំកោះខ្ញែស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានរំលោភយកដីកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទាំងមូលហើយថែមទាំងបង្ដឹងតំណាងពួកគាត់6នាក់ទៅតុលាការដើម្បីគម្រាមកំហែងមិនឲ្យតវ៉ាថែមទៀតផងអ្នកភូមិបានដឹងថាចំនួនដីធ្លីនេះកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2024ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងរបស់វៀតណាមចូលទៅវិនិយោគបន្តពីក្រុមហ៊ុនចំនួន2ទៀតគឺក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចគ្នាដោយកាយក្រវ៉ាត់កំណត់ព្រំដីរំលោភយកដីកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន500ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំកោះខ្ញែស្រុកសំបូរតំណាងពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកស្រីអែរ៉ូសាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9តុលាថាគ្រួសារលោកស្រីមានដី13ហិកតាអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ2008មុនពេលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះលោកស្រីបន្តថាគ្រួសារលោកស្រីមិនអាចចូលទៅដាំដុះលើដីរបស់ខ្លួនបានឡើយធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីព្រមទាំងពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិផ្សេងទៀតកំពុងជួបការលំបាកគ្មានដីបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិត
ហើយអាស្រ័យហ្នឹងគាត់រហូតប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចិញ្ចឹមកូនផងចៅគាត់ផងដល់តែពេលអញ្ចឹងពិបាកមិនមែនថាគាត់ទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវការដាំដុះដែរប៉ុន្តែឥឡូវមើលខ្ញុំរងទុកខ្លាំងណាស់ណាធនាគារស្ទាលុយឯណាឯកជនគេប្តឹងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមិនបានផងលុយគេខ្ញុំរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ឪពុកខ្ញុំពិបាកមែនតើអ្នករងហើយហ្នឹង
កាលពីដើមឆ្នាំ2024តំណាងបរត44អ្នកក្នុងចំណោមបរត252គ្រួសារបានត្រដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអន្តរាគមន៍កាត់ជ្រឿលដីចំនួន500ហិកតាពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដើម្បីប្រគល់ជូនពួកគាត់អាស្រ័យផលវិញក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានដំណោះស្រាយពីខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយអ្នកភូមិថាក្រុមហ៊ុនបានហុំព័ទ្ធយកដីរបស់ពួកគាត់ទាំងមូលធ្វើឲ្យបរតមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែចម្ការបាត់បង់ឆ្នាំងបាយចិញ្ចឹមជីវិតចំពាក់បំណុលធនាគារនិងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រតំណាងបរតម្នាក់ទៀតលោកកេឡៃនិយាយថាពេលនេះបរតភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីក្នុងតំបន់នោះទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនគម្រាមកំហែងនិងហាមឃាត់
ក្រុមហ៊ុនដកពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងវិញទៅជប់ឲ្យមានបញ្ហាអីតទៅមុខទៀតទៅវាចប់រឿងហើយអានឹងដីបកលជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើប្លង់ធ្វើអីកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញមកមានកម្លាំងចិត្តវិញហើយ ដល់យ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋមានធ្វើអីទេរងថ្ងៃជាពាក់ទនីគាជាពាក់អីស្ដាប់គ្រប់រកតែអីហូបបានទេរងថ្ងៃនេះពិបាកណាស
់វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ដុល្លាររីឯអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តក្រចេះលោកទៀវវុធេនក៏មិនអាចតតងបានដែរនៅថ្ងៃដល់នេះទោះជាយ៉ាងណាមេឃុំកោះខ្ញែលោកអុកសារីមានប្រសាសន៍ថាពរដ្ឋខ្លះចូលទៅកាន់កាប់ដីនៅតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ2008និងពរដ្ឋខ្លះទៀតចូលទៅអាស្រ័យផលក្នុងពេលក្រុមហ៊ុនផ្អាកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2017លោកបន្តថាដីនៅតំបន់នោះមានជីជាតិអំណោយផលសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មហើយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខ្ពស់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យពរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការមិនប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកាត់ឈើប្រគល់ជូនពរដ្ឋគឺជារឿងល្អដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនជំវិញនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមេងលីដែលបានចោទអង្កេតលើរឿងនេះរកឃើញថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះកើតមានឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនផ្អាកដំណើរការហើយទុកដីនៅដំណេកចោលច្រើនឆ្នាំធ្វើឲ្យបរិវត្តចូលទៅបង្កបង្កើនផលព្រមទាំងមានការទាំងលក់តតពីគ្នាលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យករណីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយត្រូវកាត់ឈើដីជូនបរិវត្តអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែង
ក្រុមហ៊ុនដឹងប្រជាប្រដ្ឋទៅតុលាការពុំបានជារឿងល្អទេខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកកាត់ឈើលែងចឹងព្រោះដីនេះមិនមែនតន់ជាកម្មសិទ្ធិបាញ់បុករបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការជួលរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដកហូតក្នុងការកាត់ឈើចឹងដើម្បីឲ្យដីនេះមកសម្បទានក្នុងគំនិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបការសល់
ក្រុមហ៊ុន Karma Deno Venture និងក្រុមហ៊ុន NK Agree ទទួលសិទ្ធិវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលជាង 17,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2009ដោយវិនិយោគដាំដំណាំអំពៅក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផ្អាកដំណើរការនឹងទុកដីសម្បត្តិនេះទំនេរចោលតាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងផលិតស្ករអំពៅដើម្បីនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតោងតំណាងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងដើម្បីសុំបំភ្លឺជំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ដុល្លារបរិវត្តអះអាងថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វាយរៀងចូលទៅវិនិយោគនៅតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ2021មកបានបង្កើតរោងចក្រផលិតស្ករអំពៅខ្នាតធំក្រុមហ៊ុននេះបានហុំព័ទ្ធរំលោភយកដីស្រែចម្ការរបស់បរិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន5ភូមិនៅស្រុកសំបូរហើយបានឈូសឆាយបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មនិងថែមទាំងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារព្រមទាំងហុំព័ទ្ធយកដីសហគមន៍មួយផ្នែកថែមទៀតផងខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានវត្តមានរបស់លោកថាថៃឡើងមកជម្រាបជូនលោកនាងពុស្ដាអំពីកិច្ចប្រជុំ UPR ឬមួយក៏កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសកិច្ចប្រជុំនេះមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតជាពិសេសទៅលើករណីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយឡែកយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងក៏មានវត្តមានរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរដែលចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរហើយមានការលើកឡើងពីខាងអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតំណាងអង្គការនានាព្រមទាំងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកថាថៃហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកជំទាវមុខសុខួរអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ានឯនេះវិញក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទ2សំខាន់គឺបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមាឬមួយក៏មីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធទី9ខែតុលានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និងទី45នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដែលមានតំណាងរបបសឹកភូមាចូលរួមដែរបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមិនរំពឹងថាអាស៊ានអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានិងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងនោះគឺដោយសារតែប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនក៏មានបញ្ហានយោបាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែរ
អន្តរជាតិខ្ញុំសម្រាប់អង្គការតំបន់អាស៊ាននឹងពិបាកនឹងអន្តរាគមន៍រឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមានឹងពីព្រោះថៃក៏ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឲ្យម៉ាឡេស៊ីក៏ឲ្យក្លងមក ឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងកេងប្រយោជន៍រឿង
ហ្នឹងហើយ
វាលុយតាមប្រព័ន្ធធនាគារជាដើមអាហ្នឹងជាងឃើញទិដ្ឋភាពឆ្លុះប្រចាំងណាហើយប្រទេសមួយមួយជាចង់ហាក់ដូចជាចង់សម្ដែងចេញមុខដោះស្រាយរឿងបញ្ហាភូមិមាននឹងគឺខ្លួនឯងជាអ្នកអនុបាយឆ្នើមនៅក្នុងតំបន់តែខ្ញុំគិតថាដោះមិនបានទេដោយសារតែមណារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយមួយហ្នឹងថៃកម្ពុជាក៏ដោយក៏មានបញ្ហានយោបាយតខ្លួននៅក្នុងនោះដោះអត់ទាន់អស់ដែរអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ស្អាតខ្លួនឯងជាងទៅសម្អាតគេវាអត់កើតទេចេះទស្សនៈខ្ញុំអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើសង្ឃឹមថាអាចដោះបានទេ
បាទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី44និង45បានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាបាទក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាផងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំមហាអំណាចមួយចំនួនទៀតដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធម្មពលជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬមួយក៏បាក់ឌុបឯនេះវិញសិស្សមួយចំនួនរីករាយដែលបានបញ្ចប់ការប្រឡងនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរចំណែកឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបន្តលើកទឹកចិត្តកូនប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី2នេះដោយពួកគាត់អង្គុយរង់ចាំកូនចេញពីប្រឡងនៅខាងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាដំណើរការប្រឡងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមសិស្សជាង 130,000 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងនោះគឺមានសិស្សចំនួនជាង 2,400 នាក់បានអវត្តមានបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំលើកដៃ10ព្រួយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំពិបាកខ្ញុំហត់ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំដាំតសក់ខ្ញុំដាំតលោងខ្ញុំហត់ណាស់ស៊ីឈ្នួលគេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមានការងារល្អល្អថើងគេចាចង់ឲ្យអនាគតកូនខ្ញុំឲ្យភ្លឺស្វាងកុំឲ្យហត់ដូចខ្ញុំព្រួយពេលកូនទៅលេងសក់ក្នុងដងកូនទៅជួយដាំតលោងខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេកូនទៅ2ថ្ងៃអណិតកូនណាខ្ញុំដឹងថាកូនខ្ញុំពិបាកចាខ្ញុំមកចង់ឲ្យកូនខ្ញុំពិបាកដូចខ្ញុំនេះចាកូនខ្ញុំស្រួលព្រោះខ្ញុំហត់ហើយចាអ្នកអត់ចេះដូចខ្ញុំបានតែមកធ្វើស៊ីឈ្នួលដកដលងស្ទូងឲ្យគេដាំតសក់អញ្ចឹងទេបើកូនខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅអាចទៅមុខទៀតបើមានអង្គការជួយកូនខ្ញុំទៀតខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំរៀនតទៅទៀតឲ្យកូនខ្ញុំមានក្តីសុខកុំឲ្យពិបាកដូចខ្ញុំ
អើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនតែថាពួកខ្ញុំខឹងអត់មានសមត្ថភាពឯនៅពេល2ថ្ងៃហ្នឹងទីទៅអឺវិញ្ញាសាគឺប្រហែលតិចមែនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលថ្ងៃចុងក្រោយអឺចេញតែចក្តីគឺស្រួលសម្រាប់ពួកខ្ញុំចឹងពួកខ្ញុំធ្វើបានច្រើនសង្ឃឹមគឺអឺសង្ឃឹមឆានលើខ្មែរថាតាខ្មែរអឺខ្ញុំធ្វើបានច្រើនប្រហែលជា3 4ស្លឹកដែរចឹងសង្ឃឹមលើខ្មែរឆានជាងបុគ្គលជាផ្សេង
និយាយថងតែភ័យតែសบายចិត្តនឹងវិញ្ញាសាអត់អីទេធ្វើបានអឺក្តីស្មៃបើអាចប្រឡងជាប់បានខ្ញុំអាចនឹងរៀនទីផ្សារសហជា Digital Marketing ឬក៏អាចនឹងចូលវិស័យដើមម៉ូដអឺអាចជាផាតតាមជាប
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថានៅដើមសប្តាហ៍នេះមានកិច្ចប្រជុំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសគឺសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបាទអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអង្គការនានានិងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងតទៅទៀតបាទចង់ដឹងថាកិច្ចប្រជុំនោះដំណើរការយ៉ាងណានោះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ទៅកាន់លោកថាថៃឲ្យដើម្បីឲ្យលោករៀបរាប់បន្ថែមជំរាបសួរថៃពីចម្ងាយផងបាទ
បាទជំរាបសួរតារានិងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនថៃនឹងឯងយើងចាប់ផ្ដើមជជែកអំពីរឿងកិច្ចប្រជុំនឹងតែម្ដងទៅសូមឲ្យថៃដំបូងនេះចង់ឲ្យជំរាបជូនលោកអ្នកនាងថាតើមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឯសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរបាទ
បាទ អគុណតារានឹងហើយរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានការប្រជុំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបាទតាំងពីដើមឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសារថាជាឆ្នាំមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចប្រជុំការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាក់ទងទៅនឹងឬហៅថា UPO បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងគឺតាំងពីខែឧសភាមកម្ល៉េះដែលទាំងមានការទទួលយករបាយការណ៍ការតាំងពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីខាងអង្គការពាក់ព័ន្ធតាំងពីអ្នកទាំងឡាយដែលផ្ដល់របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ខែនេះគឺថាតាំងពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលានេះគឺថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសូណែវនឹងក៏មានការប្រជុំបន្តទៀតតកតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំ UPR នឹងនៅក្នុងនឹងគឺកាលពីដើមខែតុលានឹងគឺមានការប្រជុំសម្រាប់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមកាលកំណត់ឬហៅថា UPR នឹងជុំទី4របស់កម្ពុជាបាទហើយនៅក្នុងពេលនឹងគឺមានខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលគឺខាងអនុប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយដឹកនាំដោយលោកកៅសុទ្ធនឹងបានទៅចូលរួមបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកន្លងមកខាងភាគីកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍មួយជាច្រើនថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយទៅបង្ហាញថាតើបានធ្វើអីបានប្រសើរខ្លះអីចឹងបាទដូច្នេះមានការបកស្រាយតទល់គ្នាច្រើននៅក្នុងនឹង
ថាលោកកៅសិទ្ធនឹងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាគាត់នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកកៅរីមីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនឹងតែម្ដងមានន័យថាឪពុកនឹងជាប្រធានស្ថាប័នកូននឹងជាអនុប្រធានតែម្ដងបាទសូមបើកពងកញ្ចក់ត្រង់នេះបន្តិចបាទ
ជាការបរិយាកាសមិនមែនថាតែនៅក្នុងទូនទីរដ្ឋភិបាលធំធំឯងសម័យតែនៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏មានការកាន់អំណាចនឹងបែបគ្រូសាបពុនិយមដែរបាទនឹងឯតារានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងគឺលោកកៅសុតនឹងបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីចឹងជាដើមទៅហើយនឹងការទទួលយកនៅអនុសាសន៍របស់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអនុសាសន៍ចំនួន232ក្នុងចំណោម275នឹងយកមកអនុវត្តបន្តទៀតបាទហើយមានអនុសាសន៍ចំនួន43ត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលយកទេឬក៏ហៅថាគាត់នឹងជាការកត់សម្គាល់ទេបាទដោយថាអនុសាសន៍នឹងមិនទទួលយកពីព្រោះថាមានដោយលោកចៅថាមានរបៀបវិរៈនយោបាយមានអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយ UPR ហ្នឹងហើយក្រៅពីនឹងទេកាលពីថ្ងៃទី7ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយទៀតគេហៅកិច្ចប្រជុំឬក៏កិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មរវាងអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងគឺលោកវិធិតមន្តបូនហើយជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងប្រទេសធំធំដែរបាទនៅតារាសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នឹងគឺតាំងពីកិច្ចប្រជុំវិតម្លៃ UPR នឹងគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនៅលើពិភពលោកនឹងសិតតែបានរិះគន់ហើយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលឡែកមានតែប្រទេសបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទេដែលសរសើរឬក៏គ្រប់គ្រងការសម្រេចបានរបស់កម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនឹងអីចឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនតើថៃតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែរនឹងដែរសូមជម្រាបជូនថៃបន្តិចថាក្រោយពីសម្ភារថៃរួចខ្ញុំនឹងសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរបន្ថែមដោយសារតែគាត់បានចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងឥឡូវនេះមានមកខាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនវិញថាតើគាត់បានលើកឡើងអំពីអ្វីខ្លះដែរពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោកវិទិតនឹងគាត់តែងតែមានរបាយការណ៍ឬមួយក៏ការលើកឡើងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងបាទ
បាទតារានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរកម្មរឿងលោកវិទិតមន្តបនជាមួយនឹងតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប្រទេសភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងគឺលោកបានលើកឡើងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងសំខាន់ណាស់បាទគឺដំបូងគឺលោកបង្ហាញការខកចិត្តតាក់ទងទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គាត់ពីព្រោះថាអនុសាសន៍របស់គាត់ក្នុងចំណោម40ជាងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនទទួលយកនឹងគឺជាអនុសាសន៍សំខាន់ណាបាទហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលយកទេដោយថានៅក្នុងនឹងគឺគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការដែលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កែអីយ៉ាងទៅ ៅបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលអីចឹងទៅបែបបើកគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថានឹងវាអត់សំខាន់ចឹងទៅមានរបៀបវិរៈនយោបាយទៅពោលនៅនឹងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងកម្ពុជានឹងល្អហើយហើយគាត់ក៏បានរិះគន់តាកតងទៅនឹងការផ្ទេរអំណាចជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារក្រុមអ្នកកាន់អំណាចសុខខ្មែរនឹងគឺថាការពីបោះឆ្នោត2023នឹងគឺគ្រាន់តែជាការផ្ទេរអំណាចពីអ្នកចំនួនមុនមកអ្នកចំនួនក្រោយហើយនៅក្នុងផ្ទៃក្រុមគ្រួសាររបស់មេបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែម្ដងដោយគាត់ថាការផ្ទេរអំណាចរបែបនេះនឹងគឺវាអត់មានបៀបដំណាភៀបអត់មានយុទ្ធធរអត់មានអីបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនោះទេបាទហើយក្រៅពីនឹងទេគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភច្បាប់នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាអនុសាសន៍ដែលដាក់ទៅកន្លងមកនឹងមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យប្រសើរទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយគាត់បានលើកឡើងតាក់ទងលើកឡើងច្រើនណាស់រឿងរ៉ាវដែលគាត់បានកត់ត្រានឹងគឺថាតាំងពីការចាប់ចងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិការកាត់ទោសនឹងហើយការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរួមទាំងការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីយុត្តិធម៌អីជាដើមហើយជាសំណើរបស់គាត់នឹងគឺគាត់បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ឈប់ការចាប់ចងទៅលើអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងទៅលើអ្នករិះគន់បន្តទៀតហើយបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពបញ្ចេញមតិអ៊ីចឹងទៅហើយបើកឲ្យមានការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌កុំឲ្យមានដោយករណីមុនទៀតអ៊ីចឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនថៃខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយដោយខ្លីមួយទៀតទេទៅកាន់ថៃចង់ដឹងថាពីខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះវិញមានការបកស្រាយបែបណាដែរនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវិទិតវុនតបុនហើយនឹងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហ្នឹងបាទ
បាទតារាគឺតំណាងភិគីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយនឹងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនដារ៉ាដែលគាត់បានបកស្រាយទាត់ចោលចំពោះក្តីបារម្ភនឹងដោយថាការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺលោកនៅតែយល់ថាជាការផ្ទេរអំណាចដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតមានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអីយ៉ាងទៅបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតបែបខ្លាញ់ខ្លាយបែបប្រគ្រប់កិច្ចក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាការផ្ទេរអំណាចនឹងពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអីបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយ៉ាងទៅតាមទៅការលើកឡើងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាលំហសេរីភាពនយោបាយលំហសិទ្ធិមនុស្សអីនោះគឺល្អប្រសើរយ៉ាងទៅការអនុវត្តច្បាប់អីនោះគឺល្អត្រឹមត្រូវអីយ៉ាងទៅដោយលោកលើកឧទាហរណ៍ថាមានគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមានចំនួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនអីអញ្ចឹងបាទដូច្នេះគាត់ថានឹងគឺជាបញ្ជាក់ថាលំហសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានល្អដោយឡែកតារាតាក់ទងនឹងខាងតំណាងអង្គរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមនៅក្នុងនឹងតំណាងប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចូលរួមនឹងគឺខាងប្រទេសមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការឬក៏ប្រទេសក្រីក្រប្រទេសដែលមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងអាក្រក់ដែរដែលមែនទែនទៅមិនសូវលើកឡើងបង្ហាញក្តីបារម្ភឬក៏រិះគន់ទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដូចជាចិនកូរ៉េខាងជើងដូចជាប្រទេសគុយបា
វេនេស៊ុយឡាអញ្ចឹងទៅ
បាទបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគឺថាវាតម្លៃថាអូល្អហើយកម្ពុជាធ្វើបានល្អហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតិល័យកោច្បាស់លាស់ឯងថាតើល្អអីអញ្ចឹងណាគាត់ថាលើកឡើងជាទូទៅល្អហើយអីអញ្ចឹងទៅហើយជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើឲ្យល្អថែមទៀតអីអញ្ចឹងទៅដល់ឡែកប្រទេសធំធំប្រទេស
សំកាត់ថៃតិចដោយសារតែខាងបច្ចេកទេសយើងបានផ្លេរូបបំបញ្ញមិញនេះចង់បង្ហាញមុខលោកណានាងបំបញ្ញមិញនេះគឺលោកកៅសុធីមិនមែនកៅសុទ្ធទេគាត់ជាកូនប្រុសរបស់លោកកៅរីមីនឹងឯងដែលមិញយើងជជែកគ្នានឹងបាទអញ្ចឹងថៃសូមបញ្ចប់តិចទៅមានអីចង់បន្ថែមចុងក្រោយនេះបាទ
នឹងខាងប្រទេសធំធំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងគឺបង្ហាញក្តីបារម្ភធំធេងមែនទែនគេមើលឃើញថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតបាទស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយគេមើលឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្នុងនឹងមានទាំងខាងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបមានទាំងតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងពីជប៉ុនខាងពីអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងហើយខាងពីអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគេបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់គេធំធេងដោយថា ទោះបីជាមានការសម្រេចតិចតួចមែនទែនដែលថាអនុសាសន៍កន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនឹងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតគឺបារម្ភនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំហនយោបាយការចាប់ចងការបំបិតសម្លេងបពប្រឆាំងការចាប់សកម្មជនដាក់ពន្ធនាគារជាពិសេសគឺគេលើកឡើងកត់ត្រងទៅនឹងករណីថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាអីជាដើមហើយគេទាមទារមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសហជីពនឹងឲ្យជាបន្ទាន់លក្ខខណ្ឌបាទដើម្បីឲ្យនឹងមានកិច្ចសន្ទនាឲ្យបានល្អហើយមានការកែប្រែច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលជាកន្លងមកនឹងច្បាប់នឹងមានចរិតរៀបរដ្ឋបတ်គៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងនឹងក៏គេបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមហើយមិនមែនតែក្រុមតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំទេអង្គការអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកដែលបានចូលរួមនឹងក៏សិតតែបានបង្ហាញក្តីបារម្ភហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយគេមានចាចោតជាសំណួរតែម្ដងតារាទាំងតំណាងប្រទេសធំធំទាំងអង្គការនឹងគេសួរទៅខាងលោកវិធិតមន្តបុលអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងថាតើឥឡូវនឹងតើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតមានយន្តការអីទៀតដើម្បីអាចទាញកម្ពុជានឹងឲ្យដើរមកលើផ្លូវត្រូវវិញបាទឲ្យមានងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងទៅហើយមានការជជែកអីគេនឹងរកវិធីសាស្ត្រថែមទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនថៃចំពោះការបកស្រាយទាំងនេះដូច្នេះយើងឃើញថាចង់សង្ខេបដោយខ្លីមកវិញមានន័យថាក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗអង្គការអន្តរជាតិនានានឹងគឺគេនៅតែវាតម្លៃហើយនឹងលើកឡើងពីកង្វល់នានាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងហើយពីខាងភាគីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគូសាតកូលហ៊ុននឹងក៏នៅតែបន្តបកស្រាយក្នុងន័យការពារអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានតទៅទៀតថាតើ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទេតារាបាទចង់និយាយថាប្រទេសធំៗទាំងអស់នេះមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកដែលគ្រាន់តែការពារប្រជាពលរដ្ឋឬក៏លើកឡើងក្តីបារម្ភទេហើយជាអ្នកមានន័យថា advocate ការដែលតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែប្រទេសអស់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដែលជាដៃគូសហការនៅក្នុងការធ្វើជំនួយពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាទៀតដូច្នេះអនុសាសន៍របស់គេដែលការបង្ហាញបារម្ភឬក៏គេចង់រដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើទេគឺថាអាចនឹងមានផលវិបាកតាក់ទងទៅនឹងរឿងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីជាមួយនឹងកម្ពុជាថែមទៀតផងបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនថៃអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណបាទ
បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខូវិញម្ដងដែលគាត់បានចូលរួមផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងដែរយើងបានភ្ជាប់លោកស្រីតាមប្រព័ន្ធ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមូសុខូផងបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមគ្រប់បងប្អូនជំនុំជាទាំងអស់ចាស
បាទលោកជំទាវបានវិលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយ
ចាសខ្ញុំមកដល់ Washington DC តាំងពីជប់មិញហើយហើយនឹងបន្តនៅដើម្បីធ្វើបដកម្មនឹងការបញ្ចេញមតិនៃប្រជាពលរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯទីក្រុង Washington DC 4ថ្ងៃទៅពីថ្ងៃសុក្រនេះរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយចា៎
បាទបាទខ្ញុំនឹងសាកសួរលោកជំទាវអំពីរឿងបដកម្មនេះដែរនៅខាងចុងកម្មវិធីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកជំទាវអំពីការចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីករណីប្រទេសកម្ពុជានឹងវិញថាតើលោកជំទាវបានលើកឡើងនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះជម្រាបជូនទៅដល់អង្គកិច្ចប្រជុំនឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើសិក្ខាកម្មនេះគឺមិនមែនធ្វើតែដោយខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺយើងហើយនេះគឺជារបៀបធ្វើកិច្ចការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺគេមានកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះជាសមាជិកនៃគណៈនៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំមួយទៀតដោយឡែកនិងជាមួយគ្នាដែរតែដោយឡែកដែរគឺសម្រាប់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅពេលនោះយើងមានការធ្វើអ្នកធ្វើសិក្ខាកម្មនោះមានតាំងពីអ្នកដែលនៅឯក្រៅប្រទេសចូលតាម Zoom ទៅតាម online ហើយនឹងមានតំណាងនៃមានបតិជនលួនសវត្តនិងតំណាងនៃអង្គការដទៃទៀតដូចហើយសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅឯអឺរ៉ុបទាំងមូលចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំបានលើកមកសារៈសំខាន់ដូចតទៅគឺចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺការមិនយើងមិនត្រឹមតែប្រយុទ្ធបារម្ភទេនេះគឺជាការពិតប្រកបអ្វីដែលរដ្ឋទាំងឡាយគេលើកមកនៅក្នុងរបាយការណ៍គេមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងជាពិសេសជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់លោកវិទិតមន្តបនជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហគមន៍ជាតិដែលអង្គុយនៅជិតខ្ញុំស្ដាំដៃខ្ញុំនៅពេលធ្វើការសិក្ខាកម្មនេះរបាយការណ៍របស់គាត់នេះគឺយោងលើអីនៅយោងទៅលើការពិតពីព្រោះគាត់ចុះទៅប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំម្ដងហើយនៅឯអង្គការសហគមន៍ជាតិនោះតែពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សមានការិយាល័យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្ស អញ្ចឹងលោកវិទិតមន្តបនគាត់ចុះទៅគាត់មានចំណុចគាត់បានជួបជាមួយពលរដ្ឋប៉ុតប្រកបគាត់បានជួបជាមួយសង្គមស៊ីវិលប៉ុតប្រកបនេះគឺជាមិនមែនជាសកម្មភាពឬក៏របាយការណ៍ពីគណៈបកណាមួយទេវាមិនមែនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកអំពីការដែលយើងចង់បានឲ្យកម្ពុជាមួយដែលឈរលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ស្គាល់សង្កល់គឺប្រទេសបារាំងនិយាយមុនគេគឺនៅក្នុងបរិបទសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងអនុសាសន៍របស់ប្រទេសបារាំងនោះគឺនៅលើបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅ EU គឺមាន27ប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏និយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឲ្យយើងយកករណីហ្នឹងយើងជាខ្មែរនៅទីនេះគឺជាខួប33នៃការចុះហត្ថលេខាស្តីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនឹងឯងដែលយើងត្រូវតែយកមកនិយាយយើងទាមទារឲ្យមានបង្កើតឲ្យប្រទេសដែលហត្ថលេខាហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយវាតម្លៃនៅការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអស់រយៈពេល33ឆ្នាំនេះមកហើយយើងហេតុអ្វីបានយើងត្រូវមានការអនុវាតម្លៃពីព្រោះយើងវាតម្លៃទាំងអស់គ្នាដល់ពេលយើងវាតម្លៃនោះគឺមានតែគូមានទាំងប្រទេសដែលចោះអត្តលិខិតមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋមានតែគូសង្គមស៊ីវិលមានទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមកសរុបឲ្យវាច្បាស់លាស់របាយការណ៍មានហើយប៉ុន្តែ33ឆ្នាំនេះនៅខ្វះអីទៀតអ្វីដែលខ្វះធំបំផុតនោះគឺគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកតារាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះសំខាន់គឺចាប់ដើមពីអីចាប់ដើមពីការចូលរួមនៃពលរដ្ឋវាចាប់ដើមពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលរដ្ឋហើយតំណាងនៃពលរដ្ឋនីមួយគេនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការបញ្ចេញមតិការធ្វើនយោបាយការធ្វើសុទ្ធចូលរួមនៅជីវិតនយោបាយជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃប្រទេសជាតិនេះគឺជាការចាប់ដើមដំបូងបំផុតទី2គឺការបែងចែកឲ្យមានតំណាងឲ្យមានលើស្ថាប័ននីមួយអំណាចបែកពីគ្នា
បាទ
អំណាចនៃនីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលអំណាចនៃនីតិបញ្ញត្តិគឺសភានិងព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងអំណាចនៃតុលាការនៅកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានច្បុកច្បល់មែនទេនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះឬនៅលក្ខិបជាតិតែវាអត់មានតាំងពីហ្នឹងមកទេហើយនឹងជាសំខាន់បំផុតគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ដែលវាពិតជាអត់មានវាពិតជាអត់មានទាំងដងឯតុលាការចូលរួមរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយដែលពាក់ចាក់ចងរៀងរាល់ថ្ងៃលោកតារាមកសំលឹកមកបំពុះគំរាមកំហែងរហូតចុះដីឃ្លីរបស់គ្នាដូចចាក់ចូលពន្ធនាគារពេលណាក៏បានលៀបពណ៌គ្នាទាំងអស់សិតតែអ្នកបដិវត្តពណ៌ទាំងអស់តើបរិបត្តិនយោបាយដើម្បីការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះ27បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់28គឺបោះឆ្នោតសភាណាការបយ៉ាប៉ះបរិយាកាសហ្នឹងហើយដែលយើងខ្ញុំលើកមកសំខាន់ហើយយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែមានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយធ្វើកិច្ចការនៅលើចំណុចដែលលោកយុទ្ធវិទិពុនពនលើកមកពីរឿងបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅតើពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ទេហេតុអីបានចាប់ចងអ្នកព័ត៌មានឃើញទេតើពលរដ្ឋអាចស្ដាប់អាស៊ីសេរីដោយអត់មានការរំខាននេះការពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិបានទេវាអត់មានយើងដឹងតែពីជួបពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាប់ដើមនៅការធ្វើការនេះដោយយើងខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចូលក្នុងទួលនីតិនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងពលរដ្ឋនៅក្រៅយើងអាចធ្វើបាន
បាទលោកជំទាវសូមខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកជំទាវត្រង់នឹងបន្តិចមានន័យថាខ្ញុំបានឃើញហើយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងទៅនឹងចំណុចចំនួន10ដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំដំណើរការ UPR ហ្នឹងហើយក៏ចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយយើងឃើញថាមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកម្ពុជារហូតដល់រឿងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនរឿងគំរាមកំហែងរឿង cyber security ឬមួយក៏សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធ digital ឯហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះទៅវិញលោកជំទាវបានឃើញហើយថាពីខាងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអង្គការអន្តរជាតិធំៗសុទ្ធតែបានដឹងបានលឺបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញនៅតែបន្តបកស្រាយក្នុងន័យការពារហើយច្រានចោលការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងថាតើលោកជំទាវគិតថាកិច្ចប្រជុំហ្នឹងអាចនឹងមានលទ្ធផលបែបណាដែរអាចនឹងជួយស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពកម្ពុជានឹងដោយរបៀបណាដែរបាទ
ខ្ញុំក៏សង្កល់ជូនទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាយើងមើលដូចជានៅព្រៃមួយដ៏ធំណាហើយមានដំរីមួយដ៏ធំដែលងាប់ណាហើយធំស្អុយមែនទែននៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយខំតែយកស្លឹកឈើយកមកបឹងបាត់ក្រោកកុំឲ្យមានឃើញសពនៃដំរីហ្នឹងហើយនឹងក្លិននឹងដំរីហ្នឹងធ្វើអត់កើតទីមួយត្រូវរក្សាព្រៃហ្នឹងត្រូវរក្សាព្រៃឈើហ្នឹងឲ្យវារស់រវើកដើម្បីឲ្យដំរីហ្នឹងរស់បានមានន័យថាត្រូវឲ្យបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្នារស់បានបញ្ចេញមតិទៅចា៎នឹងទី1អញ្ចឹងការដែលប្រទេសនានាគេបង្កើតគេបញ្ចេញនូវការប្រយុទ្ធអរំរៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនរៀងរាល់ឆ្នាំទេហើយរដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនគាត់ចោលបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះគឺជាស្ថានភាពដ៏មានសភាពការធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនរបាយការណ៍នីមួយនីមួយដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែរយើងមើលលោកសុនចន្ទធលដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទៀតតែអញ្ជើញមកគាត់ជឹងគងឲ្យមានអ្នកវិទ្យុពីប្រទេសអាមេរិកទៅអឺរ៉ុបគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្វើអត់ចេញទេលោកបន្តយកមកផលិតផលកម្ពុជានៅលោកអត់ចេញទេពីព្រោះមានអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ទទួលស្គាល់ពីព្រោះរបាយការណ៍ពេលណាក៏និយាយអំពីអំពើពុករលួយហើយថ្មីៗនេះនិយាយអំពី cyber crime គឺថាការឆោតបោកការលួចដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀននៅតាមអនឡាញនេះនិយាយអំពីរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅប្រទេសកម្ពុជាចំណេញនៅក្នុងរឿងហ្នឹង12,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឃើញទេហើយតែបើហើយថ្មីៗនេះនិយាយអំពីការចាប់ចងការចាប់ចងហើយចាប់ចងទៀតនៅថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ដែលគេកំពុងតែធ្វើការលើកគំតម្លៃហើយនឹងវាតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅចាប់ស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅអេម៉ាឡេស៊ីទៅចាប់មិតារាដែលជាអ្នកកសែតដ៏ល្បីល្បាញអានេះវាមិនអត់មានការចំណេញហើយមានសំឡេងរបស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ផុនខាន់ណានៅប្រទេសថៃនោះអញ្ចឹងយើងជាហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជូនអ្នកណាទៅទៀតដើម្បីឲ្យមកគៀងគងយកអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសធ្វើអត់ចេញទេបើសិនជាមិនចាប់ដើមពីការរៀបចំឲ្យមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសារឡើងវិញ
គឺ
ចា
អរគុណច្រើនលោកជំទាវអរគុណច្រើនលោកជំទាវចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបន្តសាកសួរលោកជំទាវបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះវិញដែលលោកជំទាវហើយនឹងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតត្រៀមនឹងធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍នេះវិញយើងដឹងហើយថានៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានការធ្វើបាតុកម្មនៅឯរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាតុកម្មហ្នឹងបើតាមការចុះផ្សាយមកនៅលើ Facebook ហ្នឹងថាមានរហូតដល់ទៅ4ថ្ងៃអញ្ចឹងសូមលោកជំទាវជួយរៀបរាប់បន្តិចមកថាតើព្រឹត្តិបាតុកម្មហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរមានការរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចវិញសូមចេញបាទ
ជាធបតកម្មដោយសារមានបញ្ហាធំណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋភាពទៅប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ះពាល់ទៅដល់ដីធ្លីស្រែចម្ការនៃពលរដ្ឋយើងហើយប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងដឹងហើយគឺ CLD ការចុះហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយធ្វើជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវចឹងយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមជាទូទាំងសកលលោកហើយនៅតំបន់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាលោកលោកយើងមកនិយាយអំពីបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះហើយយើងនិយាយនៅឯទីណាបដកម្មនេះថ្ងៃទី1ទៅជាថ្ងៃសុខថ្ងៃទី11គឺយើងមកថលដំហែក្បួនហើយទៅឈប់នៅឯក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយយើងមានញាក់ពលរដ្ឋជូនទៅដល់ក្រសួងការបរទេសពីព្រោះក្រសួងប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសដ៏មានសារៈសំខាន់ជាកិច្ចប្រជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទី2ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលយើងទៅជួបជុំគ្នានៅមុខរាជ
ស្ថានទូតខ្មែរ
ស្ថានទូតនៃប្រទេសកម្ពុជានៅ Washington DC ពីព្រោះយើងជាខ្មែរដូច្នេះទូតនឹងគឺស្ថានទូតគឺជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបង្ហាញខ្លួនថាយើងជាខ្មែរសូមឲ្យតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសរបស់កម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងយើងជាខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយឲ្យថាខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញទុកជាខ្មែរហើយមានសេរីភាពមានសិទ្ធិដូចជាខ្មែរអញ្ចឹង បើសិនជាជាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិយាយអ្វីក៏មិនបាននោះយើងនៅខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាងត្រូវរៀបជួបបងប្អូនយើងត្រូវអត់ទោសយើងមើលពលរដ្ឋខ្មែរយើងពលកម្មពលករខ្មែរយើងយុវជនយើងនៅឯកូរ៉េណែគាត់ងើបឈររបៀបណានៅឯជប៉ុនគាត់ងើបឈររបៀបណាឯប្រទេសថៃយើងដឹងហើយធ្វើមិនកើតទេ
បាទចុះថ្ងៃទី4វិញលោកជំទាវបាទ
ថ្ងៃទី4គឺជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋយុរំងនៃពលរដ្ឋយោញាក់កាន់នឹងដៃទៅជូនទៅតំណាងនៃស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជានៅ Washington DC
បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតាមដានការធ្វើបាតុកម្មនេះទៀតហើយយើងនឹងរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងលំអិតអំពីរឿងនេះបន្តទៀតដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជំទាវសូមជម្រាបលាបាទ
សូមបញ្ជាក់បន្តិចបានទេចាលោកតារា
បាទបាទសូមលោកជំទាវដល់ខ្លីបាទ
ចានៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងមានការចូលរួមពីសហគមន៍ Dega គឺជាជនជាតិដើមនៅឯមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងហ្នឹងគាត់មកចូលរួមជាមួយយើងដែរពីព្រោះគាត់ឥឡូវគាត់បានភៀសខ្លួនគេដាក់ទីមកឯ North Carolina អញ្ចឹងរឿង CLD នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដីធ្លីនិងសហគមន៍ជនជាតិដើម